Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, բարի լույս սիրելի ունկնդիրներ, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է։ Այսօր սեպտեմբերի 14-ն է 3-7-ի, ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը մտահոգված է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների վերջին հայտարարությունների առնչությամբ և անհեթեթ է համարում այն պնդումները, թե ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 64-րդ նստաշրջանի օրակարգից Ադրբեջանի ներկայացրած բանաձևի հանելը Հայաստանի դիվանագիտական հաղթանակն էր։
Դա բացարձակ սուտ է։ Ադրբեջանը այդ բանաձևի նախագիծը ներկայացնելով ՄԱԿ հետապնդել է շատ հստակ նպատակներ և այդ բոլոր նպատակներին հասել է։
Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին Բաքվում են, նա հանդիպել է ադրբեջանցի իր գործընկեր Իլհամ Ալիևին։ Ղազախ ռեժիսորները պատասխանում են Հոլիվուդին, նկարահանելով մի ֆիլմ, որը դառնալու է տարիներ առաջ Ամերիկայում էկրան բարձրացած աղմկահարույց Բորատ ֆիլմի ոչ պաշտոնական շարունակությունը։ Այս և այլ թեմաներ են առաջարկում մեր առավոտյան թողարկմանը, բայց մինչ այդ լուրեր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակ Ֆիլիպ Քրոուլին արձագանքելով Թուրքիայում կիրակի օրն անցկացված սահմանադրական հանրաքվեին հույս է հայտնել, որ ընդունված բարեփոխումները կնպաստեն Թուրքիայում ժողովրդավարական գործընթացների ամրապնդմանը և մարդու իրավունքների պաշտպանությանը։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք սահմանադրական բարեփոխումները կնպաստեն նաև Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցությանը, Քրոուլին հայտարարել է. «Մենք անշուշտ հանդես ենք գալիս Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության օգտին, մենք նկատում ենք նաև Եվրամիության դրական արձագանք այս գործընթացներին»։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին Երևանից պաշտոնական այցով գտնվում է Ադրբեջանում, Բաքվում նա հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, այսօր նախագահները կմասնակցեն էներգետիկ համագործակցությանը նվիրված գագաթնաժողովին։ Վենեսուելայում տեղի ունեցած ավիավթարից հետո նախնական տվյալներով 36 մարդ կենդանի է մնացել, 15 հոգի զոհվել են, ինքնատիրը ընկել է Վենեսուելայի արևելքում վայրէջքի պահին, աղետի պատճառները ճշտվում են։ Այսօր Նյու Յորքում մեկնարկում է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 65-րդ նստաշրջանը, քննարկման օրակարգում են մերձավոր արևելքում իրավիճակն ու Իրանի խնդիրը։ Նախորդային ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը հայտարարել է, որ մեծ դժվարությունների է հանդիպում Թեհրանի միջուկային գործունեությունն ուսումնասիրելիս։ Եգիպտոսում շարունակվում են Պաղեստինա-Իսրայելյան բանակցությունները, Շարմ Աշ-Շեխում այսօր կհանդիպեն Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուն և Պաղեստինյան ինքնավարության առաջնորդ Մահմուդ Աբասը։ Իսրայելա-Պաղեստինյան ուղիղ բանակցությունները վերսկսվեցին Վաշինգտոնում սեպտեմբերի սկզբին։ Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է թողարկումը, վերադառնանք Երևան։ Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը մտահոգված է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների վերջին հայտարարությունների առնչությամբ և անհեթեթ է համարում այն պնդումները, թե ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 64-րդ նստաշրջանի օրակարգից Ադրբեջանի ներկայացրած բանաձևը հանելը Հայաստանի դիվանագիտական հաղթանակն էր։ Հիշեցնենք, սեպտեմբերի 9-ին նախատեսվում էր միջազգային հումանիտար իրավունքի և միջազգային ստանդարտների պահպանում Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներում կոչվող բանաձևի նախագծի քննարկումը, սակայն Ադրբեջանը օրակարգից հանեց փաստաթուղթը, պատճառաբանելով փաստահավաք առաքելությամբ Լեռնային Ղարաբաղ մեկնելու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների որոշումը։ Հայաստանի իշխանությունները սա համարեցին միջազգային հանրության ճնշման ներքո արված քայլ։ Ընդդիմության առանձին ներկայացուցիչներն էլ հայտարարեցին, որ Ադրբեջանը բանաձևը ոչ թե հանել է օրակարգից, այլ պարզապես տեղափոխել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 65-րդ նստաշրջանի օրակարգ։ Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսն է այս առիթով տարածել հայտարարություն։ Տիգրան Ավետիսյանից լսենք մանրամասները։
Երեք հայազգային կոնգրեսը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որում մտահոգություն է հայտնում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջանային վերջին այցի արդյունքների կապակցությամբ։ Մեջբերում տարածված փաստաթղթից։ Հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը մտահոգություն է հայտնում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների սեպտեմբերի 6-ի և 9-ի հայտարարությունների արդիվ, որոնք մասնավորապես վերաբերում են այսպես կոչված դաշտային գնահատման առաքելության այցին Լեռնային Ղարաբաղի հարակից շրջաններ։ Նման առաքելություն հնարավոր է իրականացնել միայն մեկ դեպքում, եթե առկա է Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների համաձայնությունը։ Այսպիսի մի փաստահավաք առաքելություն այցելել էր տարածաշրջան 2005 թվականին, ներկայացնելով զեկույց ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին։ Իհեճուկս հայկական կողմի ջանքերի այդ առաքելությունը չէր այցելել Ադրբեջանի կողմից զավթված շրջաններ, սահմանափակվելով միայն Լեռնային Ղարաբաղի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքների դիտարկմամբ։ Մեջբերման ավարտ։ Մեր ռադիոկանի հետ զրույցում Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, անդրադառնալով ինչպես այս, այնպես էլ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի քննարկմանը Ադրբեջանի ներկայացրած նախագծին առնչվող հարցերին, անհեթեթ համարեց դրա հետ կանչը իբրև Հայաստանի դիվանագիտական հաջողություն ներկայացնելու փորձերը։
Դա բացարձակ սուտ է։ Ադրբեջանը այդ բանաձևի նախագիծը ներկայացնելով ՄԱԿ հետապնդել է շատ հստակ նպատակներ եւ այդ բոլոր նպատակներին հասել է, ընդամենը հետաձգելով այդ բանաձևի քննարկումը մյուս նստաշրջանին, որը սկսվելու է մի քանի շաբաթից։
Կարծում եք, որ Հայաստանը հետ կանչի հետ կապված որոշակի զիջումների է գնացել։
Դա միանշանակ է եւ ստացվում է, որ Ադրբեջանը ոչինչ չկործնելով ուղղակի օգտագործում է այդ բանաձևը իր դիվանագիտական դիրքերը բանաձևներում ուժեղացնելու նպատակով։ Այս իրավիճակին հակազդելու որևէ գործ չի արվում Հայաստանի իշխանությունների կողմից, որոնք կարծես տպավորություն ստեղծում, որ ընդհանրապես չեն դիրապետում դիվանագիտական տեխնիկային, չեն դիրապետում այն քայլերին, որոնք բնականաբար պետք է արվեին նման վիճակում, ինչպես արվում էին 90-ական թվականներին, չեզոքացնելու համար Ադրբեջանի այդ քայլերը։
Տիգրան Ավետիսյանի ռեպորտաժներ։ Այժմ մամուլի այսօրվա հրապարակումներին անդրադառնանք։ Հայկական ժամանակը ԵԽԽՎ օրակարգում էլի մեր հարցն է, խորագրի ներքո գրում է։ Հոկտեմբերի 5-ին Ստրասբուրգում Ֆրանսիայի ժամանակով 14-ից 15-ը տեղի է ունենալու մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստ, որի ընթացքում քննարկվելու է Հայաստանի հարցը։ Նիստին ներկայ է լինելու եւ ելույթով հանդես է գալու Եվրախորհրդի խորհրդարանական ՎՀ-ժողովում Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արման Գրիգորյանը։ Նիստն արդեն պաշտոնապես հաստատված է, Գրիգորյանի հրավերն էլ պաշտոնապես ուղարկվել է։ Օրակարգը հետեւյալն է. Նախ ՎՀ-ժողովի հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը ներկայացնելու է, թե ինչ է այս ընթացքում իշխանությունների կողմից արվել մեր երկրի վերաբերյալ ընդունված բանաձևերի պահանջների կատարման ուղղությամբ, ինչին էլ հաջորդելու են քննարկում լսումներ, գրում է թերթը։ Առավոտի խմբագրականը արձագանքելով YouTube-ում օրերս տեղադրված տեսանյութին գրում է, մեջբերում է. «Կիսամերկ մի սադիստ ըստ երևույթին սպա ամենագարշելի ձևով ստորացնում է զինվորական հագուստով երկու պատանիների, քաշելով նրանց ականջները եւ ապտակելով նրանց»։ Ընդհանրապես, եթե ուզում եք իմանալ, այդ տեսանյութը արտացոլում է իշխանության էությունը, ոչ միայն այսօրվա Հայաստանի իշխանության, այլև բոլոր ժողովուրդների եւ բոլոր ժամանակների, սկսած նախնադարյան համայնական կարգերից, ինչի համար են մարդիկ ձգտում իշխանության։ Փողն այստեղ երկրորդական գործոն է, նրանց պետք է գտնել թույլին եւ քաշել նրանց ականջները։ Մարդկանց ինքնահաստատվելու այս պաթոլոգիկ ձգտումը տարբեր տեղեր, տարբեր ավել կամ պակաս քաղաքակիրթ ձևեր է ընդունում, բայց էությունը նույնն է։ Իդեալական տարբերակն այն է, որ աշխարհում ոչ մի իշխանություն չլիներ։ Ցավոք սրտի, դա հնարավոր չէ, գրում է թերթը։ Նույն թեմային անդրադառնալով Հելսինկյան ասամբլեայի նախագահ Միքայել Դանիելյանը հրապարակում գրում է, որևէ անակնկալ YouTube ցանցում շրջանառված տեսանյութում չկա, դա պիտի լիներ եւ կլինի այնքան ժամանակ, որքան մեր իշխանությունները ոտնահարում են մարդու իրավունքները։ Կարևոր չէ այդ երևույթները բանակում են տեղի ունենում, թե ոչ, նույնը կատարվում է նաեւ ոստիկանությունը եւ ցանկացած ուժային կառույցում։ Դա մեր պետության համար շատ սովորական նկար է եւ արտարոց բան չկա, քանի դեռ պետությունը նման քաղաքականություն է որդեգրել մարդու իրավունքների նկատմամբ։ Այժմ տարածաշրջանային անցուդարձին անդրադառնանք։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի Բաքու կատարած այցի մանրամասներին նա հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Ադրբեջանական գործակալությունների փոխանցմամբ երկու նախագահները դրական են գնահատել երկու երկրների փոխհարաբերությունները։ Այսօր Բաքվում Միխայել Սաակաշվիլին մասնակցելու է էներգետիկ հարցերով գագաթնաժողովին, որը նվիրված է հեղուկ գազի փոխադրման ոլորտում Ֆրանսիայի, Ադրբեջանի և Ռումինիայի համագործակցությանը։ Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը լսենք։
Այսօր Բաքվում բացվում է Ադրբեջանի, Վրաստանի եւ Ռումինիայի նախագահներ Իլհամ Ալիևի, Միխայել Սաակաշվիլի եւ Տրայան Բասեսկուի գագաթնաժողովը, որի օրակարգում էներգետիկայի խնդիրներ են։ Ենթադրվում է, որ հավաքին կմասնակցեն նաեւ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզուն եւ Եվրոպական միության էներգետիկայի հարցերով հանձնակատար Գյունտեր Օտինգերը։ Գագաթնաժողովի ավարտին Ալիևը, Սաակաշվիլին եւ Բասեսկուն պետք է ստորագրեն Բաքվի հռչակագիրը։ Երյակի նախաձեռնությունը ագրին է, Ադրբեջան, Վրաստան, Ռումինիա ինտերկոնեկտոր էներգետիկ ծրագիրը։ Ռիա Նովոստի լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Ագրի շրջանակներում ենթադրվում է ադրբեջանական գազը փոխադրել Վրաստանում գտնվող Կուլևի նավահանգիստ, այնտեղ կառուցվելիք հատուկ տերմինալում գազը հեղուկացնել և լցանավերով հասցնել Կոնստանցա։ Այս տերմինալում վարելիքը նորից կվերափոխվի գազի և ռումինական գազատարներով կհասցվի թե Ռումինիայի և թե եվրոպական այլ երկրների սպառողներին։ Չի բացառվում, որ հետագայում ծրագրին միանա նաև Հունգարիան։ Ադրբեջանի արդյունաբերության և էներգետիկայի նախարար Նատիկ Ալիևը երեկ ասել է, թե ծրագրի ֆինանսավորումը կազմում է 1 միլիարդ 200 միլիոնից մինչև 4.5 միլիարդ եվրո։ Ադրբեջանը պատրաստ է Ագրիի ծրագրի համար տարեկան հատկացնել 1, ապա 5 իսկ ավելի ուշ ընդհուպ մինչև 8 միլիարդ խորանարդ մետր բնական վառելիք։ Ռումինիայի մայրաքաղաք Բուխարեստում կհիմնադրվի հատուկ ընկերություն, որի առջև կդրվի Ադրբեջան-Վրաստան-Ռումինիա ինտերկոնեկտոր ծրագրի տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորումը կազմելու, տեխնիկական, տեխնոլոգիական, ֆինանսական և իրավական հարցերը մշակելու խնդիր։ Որքան արագ լուծվեն այս հարցերը, այնքան արագ կիրականացվի ծրագիրը, երեկ ասել է Նատիկ Ալիևը, նշելով, որ ֆինանսավորումը ապահովելու են ոչ թե մասնակից երկրները, այլ մասնավոր ընկերությունները։ Նախարարի խոսքերով Ագրին չի դառնա մրցակից էներգետիկ մեկ այլ նախաձեռնության Նաբուկոյի համար, որովհետև ենթադրում է մատակարարման ավելի նվազ ծավալ և մասնակից երկրների ավելի փոքր թիվ։ Ադրբեջանի իշխանությունները հավաստիացնում են, որ գազի Կասպյան պաշարները բավական են բոլոր ծրագրերի համար, մինչդեռ որոշ մեկնաբաներ կասկածի տակ են առնում առնվազն Նաբուկոյի ապագան, նշելով, որ Ռուսաստանը անվերջ ավելացնում է ադրբեջանական գազի գնումը, ինչի արդյունքում Ադրբեջանը մի օր պարզապես չի ունենա Ռուսաստանից բացի որևէ այլ երկիր գազ արտահանելու հնարավորություն։
Շնորհակալություն, Արմեն։ Ղազախ ռեժիսորները նկարահանում են մի ֆիլմ, որը կարծես դառնալու է 2006-ին Ամերիկայում էկրան բարձրացած աղմկահարույց Բորատ ֆիլմի ոչ պաշտոնական շարունակությունը։ Բորատը, հիշեցնեմ, պատմում էր Միացյալ Նահանգներում ճանապարհորդող Ղազախ Բորատ Սագիևի մասին։ Քննադատների կարծիքով ֆիլմը ենթատեքստում ծաղրում էր և ղազախներին, և ամերիկացիներին։ Մինչ ֆիլմի պրեմիերան Ղազախստանի դեսպանատունը բողոքի նոտա էր հղել Սպիտակ տուն։ Ամերիկայում բնակվող ղազախները նույնիսկ բողոքի հանրահավաք էին կազմակերպել Վաշինգտոնում, պահանջելով շրջանառությունից հանել այս ֆիլմը, հիմնավորելով, որ ֆիլմը վիրավորում և խեղաթյուրված է ներկայացնում ղազախ ժողովրդի ավանդույթներն ու սովորույթները։ Թե ինչպես են այժմ ղազախ ռեժիսորները հակահարված տալու Հոլիվուդին, Հեղինե Բունյատյանի ռեպորտաժում լսենք։
Ղազախստանի և ղազախների մասին 2006 թվականին էկրան բարձրացած աղմկահարույց ֆիլմից Բորատից հետո ղազախ ռեժիսորները որոշել են պատասխանհարվածը հասցնել Հոլիվուդին։ «Իմ եղբայր Բորատը», այսպես է կոչվում ռեժիսոր Երկին Ռակիշևի ժապավենը, որը վերջինիս խոսքով դառնալու է աշխարհահռչակ երգիծաբան Սաշա Բարոն Կոենի մարմնավորած Բորատի ոչ պաշտոնական շարունակությունը։ Թեև աղմկահարույց ֆիլմից հետո մի շարք արևմտյան լրատվամիջոցների հաղորդմամբ կտրուկ ավելացել էր Ղազախստան այցելել ցանկացողների թիվը, այդ ամենանիվ երկրի ներսում ֆիլմը միանշանակ չէր ընդունվել։ Շատերը մինչ օրս պնդում են, որ այն վարկաբեկել է ղազախ ժողովրդին և աղավաղել իրական պատկերը, որն այժմ Երկին Ռակիշևը փորձում է վերականգնել։ Վերջերս ընկերներս մի պատմություն պատմեցին միջազգային մրցաշարում անցկացված մարզական մի հանդիպումից։ Նրանց խոսքով, երբ հայտարարել են մասնակից հավաքականների անունները, Շվեդիա, Անգլիա, հետո հասել Ղազախստանին, ողջ լսարանը սկսել է ծիծաղել։ Նախկինում մենք հպարտությամբ էինք հայտարարում մեր ղազախ լինելու մասին, իսկ այժմ ստիպված ենք ինքներս մեզնից ամաչել», Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասել է ֆիլմի ռեժիսորը։ Ռակիշևի ֆիլմում գլխավոր հերոսը շարքային ամերիկացի Ջոնն է, ով Բորատի մասին ֆիլմը դիտելուց հետո որոշում է անձամբ մեկնել Ղազախստան ու իր աչքով տեսնել այդ երկրի էկզոտիկան։ Հայտնվելով երկրում, Ջոնը ծանոթանում է նույն Բորատի կրտսեր եղբոր Բիլոյի հետ և սկսում ուսումնասիրել կյանքը երթխորհրդային հանրապետությունում։ Այս ֆիլմում անշուշտ կլինեն երգիծական տեսարաններ, նույնիսկ որոշ կոպիտ կատակներ, սակայն դրանք գրեհկության չեն հասնի, խոստանում է ռեժիսորը։ Մեր նպատակն է աշխարհին ցույց տալ Ղազախստանի իրական դեմքը այդ երկու հերոսների, երկրորդ պլանում ընկած երկնաքերերի, հսկայական այգիների ու մարդկանց միջոցով, ասում է ռեժիսոր Երկին Ռակիշևը։ Վերջինս չի բացառում, որ Բորատի հեղինակները կարող են իրեն դատի տալ հեղինակային իրավունքը ոտնահարելու համար, սակայն դրանից ամենևին չի վախենում։ «Եթե գնան այդ քայլին, կգովազդեն իմ ժապավենն ու հավելյալ հրապարակայնություն կտան դրան», ասում է ռեժիսորը։ Այո, նրանք կարող են դատի տալ ինձ, անգամ շահել այդ դատը, սակայն փոխարենը տանուլ կտան տեղեկատվական պատերազմում։ Ֆիլմի մեծ մասը ռեժիսորի արդեն նկարահանված է, եւ եթե ամեն ինչ ընդհանա ծրագրված սցենարով, Բորատի եղբայր Բիլոն Ղազախական հնարավոր է նաեւ ամերիկյան էկրաններ կբարձրանա արդեն գալիք տարվա սկզբին։
Սիրելի ունկնդիրներ, այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն էր։